Сёння стала вядома, што папская рада па культуры правядзе пленарную асамблею па праблемах мовы сродкаў масавай інфармацыі, культура камунікацыі і новыя моўныя формы тэмы асамблеі, якая пройдзе ў Ватыкане з 10 па 13 лістапада. Удзельнікі на чале з кардыналам намінатам Джан Франко Равазі паразважаюць аб сучаснай моўнай сітуацыі і выпрацуюць адносіны для лепшай евангелізатарскай місіі ў новых абставінах. Частка пленарных прац упершыню пройдзе за межамі апостальскай сталіцы ў мэрыі Рыма на капіталійскім пагорку. Акрамя тэолагаў і каталіцкіх журналістаў, на іх запрошаны вядомыя дзеячы еўрапейскай культуры, пісьменнікі, кампазітары, гісторыкі.